elli heimilinu Grund í Reykjavík 4. janúar 1967. Guðrún Guðmundsdóttir frá Bjarnarhöfn, sem lengi var í Akureyjum og Breiðafirði, segir frá. Já, þú sagðist hafa verið haft menn í fæði. Þú sagðist hafa haft menn í fæði, já. Hafður, var þetta mörg ár sem þú hafðir menn í fæði?
Nei, ég hef ekki fæði. Það var dörrskjór sem ég hefði hér. Nei, 2 ár. Thomas Beck og Krista Beck. Og það voru giftust hérna. Það voru hérna bæði sitt ykkur í lagi. Og hjá þýska, danska sendir á þeirna. En ég var hjá sænska þá. Að svona var ég flækingu. En svo var það ekki neinu. Ég hefði unga menn í færi. Ég hefði bara tjána þessa á tungutu bara við. Ég hefði finnst það hjá þeim og svo út eða um kaffi með þeir höfðu húsið.
Já.
Áður að þið að fundum svo verið að það Íslendingar. Svo ætlaði ég að fá og fór með þeim upp á Arnarkvól eða hvað það heitir. Og þá fikk ég þess að ólokarslu í það í kvölkun. Og hef alltaf verið svona síðan. Ég man ekki hvað það er mörg á síðan. Að þeir að fundu húsið.